Մարդակերները Այսպես հանգիստ զրուցում էին, երբ ինձ թվաց, թե ցածրից ինչ-որ ձայն լսեցի։ «Տղերք, չխոսեք», ասացի արդեն համոզված, երբ նույն ձայնը լսեցի ավելի պարզորոշ։ «Ներքևում մարդիկ կան»։ Ասացս այնպիսի ազդեցություն թողեց, որ ընկերներիս թվաց, թե ընկել ենք զինվորների պատժիչ ջոկատի շրջափակման մեջ։ «Գուցե թվաց քեզ»,  հարցրեցին ընկերներս։ «Ոչ, ես պարզ լսեցի, դա մարդու ձայն էր»։ Ու ձեռքով ցույց տվեցի, թե որ կողմից էր գալիս ձայնը։ Բոլորս դարձանք լսողություն, սպասում էինք, որ ձայնը նորից կկրկնվի։ «Շատ միանհանգստացեք. Եթե վտանգավոր բան լիներ, առաջին հերթին կլսեինք շների հաչոցներ. Գուցե մոտակայքում եղջերաբուծական կոլտնտեսություն կա, ու քո լսածը հոտը հսկող ինչ-որ մեկի ձայնն է եղել»։ Հանգստացնում էր մեզ Լիոնյան։ Ավելի ճիշտ կլինի ասել, որ առավելապես իրեն էր հանգստացնում, քան մեզ։ Այս անգամ ձայնը լսվեց ավելի բարձր ու այնպես պարզ, որ կացինները սառած բոլորս վեր թռանք։ Քիչ անց գաղութային ժարգոնով հայհոյանքներ լսեցինք։ Կասչեը մղվեց առաջ, դեպի ձայնը։ Նրան հետևեցին Էդիկն ու Հսկան։ Նրանք քիչ էլ առաջ գնացին ու ձեռքով կանչեցին մեզ։ «Այնտեղ են հավաքված, հարկավոր է մի փոքր էլ առաջ շարժվել»,  գլխով հասկացրեց Կասչեը։ «Մենք նորից ենք առաջ գնում. պետք է իմանալ, թե ինչ է կատարվում մեր քթի տակ»։ Կացին նետելու տարածությունից էլ ավելի մոտ էինք անհայտ մարդկանց, սակայն մեր առջև աճած ծառերի խտությունը ու ձյունով ծածկված մացառուտները խանգարում էին տեսնելու նրանց, լսում էինք միայն նրանց խոսակցությունները։ «Կազյոլ, ինչքան սպասենք, որ աղոտքներդ վերջացնես, հո սովից չենք սատկելու, թե մտածում ես կրակը հանգչի էլ քեզ ձեռք չենք տա»։ «Մի խանգարի», խոսեց մյուս ձայնը։ «Սա ճամբարում էլ էր աստծուն դանոս տալիս. աստծո մարդն ես, գնա իր մոտ, բա դու մեղչես, որ սոված քարժգաս մեղավորներիս հետևից»։ «Ապուշ, այնպես է աղոթում, կարծես եկեղեցում լինի»։ «Չես հասկանում, այ էշ, տերտերը հանցագործների մեջ որ ընկավ, կուտեն»։ Ու ձայնը ծիծաղեց։ Բոլորիս պարզ էր, թե ինչ է կատարվում մեր առջև։ Իմ մեջ անզուսպ ցանկություն առաջացավ դրանց սպանել։ Միակնթարթ իրար նայելուց հետո, բնազդով ամենքս մեր անելիքը հասկացանք։ Անաղմուկ շարժվեցինք առաջ։ Գնում էինք մեզ նմաններին սպանելու։ Մեկս մյուսից 5 մետր տարածություն պաշտպանած մոտենում էինք նրանց։ Կրակի մոտ նստած տականում էին երկու կմախքացած կալանավորներ։ Երրորդին, ոտք ու ձեռքը կապած, նստեցրել էին իրենցից քիչ հեռու։ «Հա, տեր-տեր, աստծու հետ բանակցությունները չվերջացան»։ «Դե լավ, շատ մի վախեցիր, այնպես սիրուն կմորթեմ, որ ցավել չես զգա»։ Խոսողը վերցրեց կացինը ու քայլեց դեպի քահանան։ Վերջինս հայացքը հառած երկնքին, վերջին աղոթքներ մրմնջում։ Մարդակերը հազիվ էր հասել քահանային, երբ միանգամից առանց իրար ազդանշան տալու 6 կացիններ թռան դեպի նա։ Միշան երկրորդ կացինը նետեց մյուս նստած հրեշի վրա, քանի որ բոլորս առաջին նետումը ուղարկել էինք քահանային մոտեցողի վրա։ Խարույկի մոտ նստածը չհասցրեց նույնիսկ կանգնել։ Նա գլխից խփված ընկավ խարույկի մեջ, իսկ նրա ընկերը 5 կացնի հարված ստացած դեռ մահացած չէր։ Երբ մոտեցանք, նա առանց գլուխը բարձրացնելու շատ անբնական ծիծաղեց ու մեռավ։ «Մարդն էլ ծիծաղի մեռնելուց առաջ»,  զարմացել էին ընկերներս։ Մեր անսպասելի հայտնվելն ավելի վախեցրեց քահանային, քան եթե նրան կացինով խփելիս լինեին։ Ոտքերն ու ձեռքերը ազատեցինք։ Նա անդամալույծի պես չէր կարողանում ոտքի կանգնել, մինչև մենք չօգնեցինք։ Երբ հասկացավ տեղի ունեցած ու տեսավ իրեն սպանել ցանկացողներին ձյան վրա տարածված, հասկացավ, որ փրկված է։ «Աստծո աչն էր, որ փրկեց ինձ, օրնյալ լինեք»,  շշնջաց նա։ Նրա խոսքերը կախարդական ազդեցություն ունեցան ընկերներիս վրա։ Բոլորս հիշեցինք սեղանի վրա նկարված դուռը ցույց տվող ձեռքը։ Այդ ձեռքը, քահանային փրկելուց բացի, ընկերներիս վերադարձրեց Աստծո գիրկը։ Այդ օրը նրանք Քրիստոսին լռելիայն ընդունեցին իրենց սրտերում։ Դրանից հետո իմ կյանքում առաջին անգամ զգացի, թե որքան հաճելի բան է դահճի պարտականությունը, երբ պատիժը արդարացի է լինում։ Վերադառնում ենք տուն։ Ինչպես որ եկել էինք, այնպես էլ մեր թողած հետքերով քայլում էինք դեպի մեր կացարանը, տանելով իհարկե քահանային։ Ընկերներիս տրամադրությունն անսովոր բարձր էր։ Բոլորի դեմքերին զսպված ժպիտ էի տեսնում, զգում էի, որ հոգեպես հրճվում են։ Նրանք գիտակցում էին, որ դարձել են աստծո ցանկությունը կատարող մարդիկ։ Նույն զգացումը կար և ինձ մոտ։ Բոլորին զգուշացրի, որ քահանային չպատմեն տանը նկարված մարդու մասին։ Թող նա ապրի այն բերկրանքը, որ իր կյանքը փրկվել է ոչ թե մեր ցանկությամբ, պատահականորեն, այլ աստծո կամքով մեզ տրված այդ նկարի օգնությամբ։ Նախքան կհասնեինք տուն, քահանան լավ սնվեց, վերականգնեց ուժերը, իսկ լուսաբացին հասանք տուն։ Տեսնելով տան սեղանին նկարված մարդուն, քահանան ամենևին էլ չզարմացավ։ Նա բացատրելու բան չուներ։ Խոնարհվեց նկարի առջև և բարձրաձայն սկսեց աղոթել։ Մենք առաջին անգամ էինք տեսնում աղոթող տղամարդու։ Երբ վերջացրեց, նորից սնվեցինք ու պարկեցինք քնելու։ Լոշադին ընդհատեց մեկուսարանի հերթապահը։ Նա բացեց դռան վրայի փոքրիկ փեղկը ու մեր բաժին հացը դրեց, որ վերցնենք։ Լույսն արդեն բացվել էր։ Աշխատանքային օրը սկսվեց կալանավորի հացը բաժանելով։ Լոշադը անավարտ թողեց իր պատմությունը։ Այդ մարդը իրոք եղել է դժողքում ու հատուկ առաքելությամբ կարծես հայտնվել էր իմ կյանքում հոգեպես նախապատրաստելու գալիք փորձություններին։ Լոշադը ընդունեց բոլոր դժբախտներին հատուկ քնելու դիրքը, կծկված պարկեց կրծքի վրա, գլուխը թաղեց հնամաշ մի բաճկոնի տակ, որ մեր սերնդից առաջ խցիկում ընկած է եղել, ու խորասուզվեց իր ստեղծած խավարի մեջ։ Որքան էլ մարդ մեծ կամք ունենա, դժբախտությունը դժվարությամբ է ընդունում մինչև այն պահը, երբ հանդիպում է իրենից ավելի դժբախտին։ Նա հաշտվում է իր վիճակի հետ այն դեպքում, երբ տեսնում է ավելի վատար վիճակ, և եթե զգայուն է, մոռանում է իր վիճակը ու ապրում ավելի ծանր դրության մեջ գտնվողի կյանքով։ Այդպիսի վիճակն է բեղնավորում առաքելության նորմեր, այդպիսի կյանքն է հոգին ցանկալի դարձնում աստծո մոտ, տերն էլ նույնն է ասում Երանի տառապյալներին։ Մոռացած մարմնական ցավերս սրտի խորը կսկիծով էին նայում լոշատ լքյալին կծկված խցիկի մութ անկյունում։ Ասում են, մինչև խավարը չտեսնես, լույսին չես դառնա։ Այսպիսի պայմաններում էր լոշադը կուտակել այնքան շատ հարստություններ իր հոգում։ Նա այն մարդն էր, որին ես այսօր սրտանց նախանձում եմ ինձնից շատ տառապած լինելու համար։ Ես ոչ թե նրա պատմության վկան էի այդ օրը, այլ նաև նրա տառապանքների ու զրկանքների ականատեսը ու նաև վատ օրերի մասնակիցը։ Ինչևէ, ես մահապուրց վերադարձել եմ տայգայից ու մոռացել, որ ընդամենը նստած եմ մեկ օր։ Երբ հիշում եմ կալանքիս առաջին գիշերը, չեմ ուզում հավատալ, որ լոշադը ուրվական չի եղել։ Նրա բոլոր կանխատեսումները իմ նկատմամբ իրականացան ու շատ զարմանալի է, որ հնաբնակներից, երկար ժամանակ նստածներից ոչ ոք այդպիսի մականունով վետերան չի հիշում, ռուսական բաժնից։ Դա էլ այն դեպքում, երբ յուրաքանչյուր երկար նստած կալանավորի հիշողությանը ավելի պետք է վստահել, քան նրանց մասին տեղեկություններ պահող պետական արխիվին, քանզի տեսնում ու ապրում են ուղեղը ցնցող այնպիսի դեպքեր, որ անջնջելիորեն դաջվում են ուղեղներում, ճիշտ նման այն հաշմանդամին, որը ծերության հասած հիշում է, թե քանի տարի առաջ է իր ոտքը կորցրել։ Ջերմությունը սկսեց բարձրանալ։ Երբ տնքացի, լոշադը շրջվեց իմ կողմն ու ասաց. «Խփեմ դուռը, հսկիչին ասեմ, թող բժիշկ կանչի»։ Դուռը ծեծելուց հետո հայտնվեց հսկիչը։ Լոշադը ինձ համար անլսելի ինչ-որ բան շշնջաց հսկիչին ու եկավ նստեց մոտս։ «Կարծում էի, քնած ես»,  ասացի նրան։ «Իմ կարգի մարդիկ չեն քնում, նրանք ննջում են, դա մեր խորը քունն է»,  ժպտաց լոշադը։ Լոշադին ընդհատեց դռան բացվելու ձայնը։ «Լոշադ», ասաց հսկիչը, «եթե հենդոյից մի բան մնացել է, հանիր դուրս, մեր բժիշկը մահացածին էլ է բուժում, տեսնենք ոչի մոռացել իր գործը»։ Ինձ նորից տարան միջանցք։ Բժիշկը սպա էր, կոչումով մայոր։ Նա փոխեց վիրակապերս դեղ տսեց գլխիս պատրվածքներին ու հարցրեց. «Սպանության համար են բռնել»։ «Ոչ», ասացի ես։ «Բայց ինչու են քեզ դատոյի օրը գցել»։ «Ո՞վ է դատուն, ես չեմ ճանաչում»,  պատասխանեցի նրան։ «Հա, դու անգրագետ հանցագործներից ես ուրեմն, թե չէ կարդացած կլինեիր Կոմս Մոնտե Քրիստոյի գրածը»։ Նա էլ լոշադիպես շատ նստեց, բայց վերջում իրենը գտավ, ոտի կանգնեց։ Լոշադը, որ բժշկին օգնելու համար կանգնած էր կողքիս, թեթևակի ձեռքս սեղմեց, որ լռեմ։ Ես հասկացա, որ բժիշկս դաթո ասելով նկատի ունի Դանտեսին։ Նման սուպեր տգետ ես նոր էի տեսնում։ «Աղբեր ջան, մեր բժիշկը փիլիսոփա է»։ «Փիլիսոփա»? Դու չիմանաս միայն Կոմս Մոնտե Քրիստոյի գրածն է կարդացել, այնքան շատ է կարդացել, որ ինքն էլ է հավեսի համար մեկ-մեկ գրում»։ Նրա հիմար լինելու չափը նրբորեն հասկացնում էր Լոշադը։ Ինձ հարցաքննելիս հիմար քննիչները չգիտեին, որ տնային գողին խոստովանացնելու համար հարկավոր է երիկամներին խփել, իսկ այդ անասունները հիմարի պես խփում էին միայն գլխիս։ Եթե մեր բժիշկը նրանց չհուշեր, որտեղ պետք է խփել, դժվար թե նրանք ինձնից բան իմանային», ասաց Լոշադը բոլորովին լրջորեն։ Այդ մարդը հիմարների հետ խոսելու մեծ փորձ ուներ։ «Գիտի է, գիտի», ասաց բժիշկը Լոշադին նայելով։ Իր գործը վերջացնելուց հետո բժիշկը սրսկեց ինձ, մի քանի հապ ստիպեց խմել ու ասաց. «Սա հատուկ դեղ է, որ սրսկեցի, 10 րոպեից ջերմությունդ կիջնի. շնորհակալ եղիր, որ ես եմ եկել, թե չէ քեզ համար վատ կվերջանար, եթե մեր ղասաբներից կային»։ Հազիվ էր Լոշադը հարցրել ինձ իմ անկյունը, ես իսկույն քնեցի։ Ջերմությունս իջեցնող դեղի փոխարեն մեր դաթոն սրսկելիս է եղել շատ մեծ դոզայով քնաբեր։ «Երբ երկու օր քնելուց հետո ուշքի չեմ գալիս, Լոշադը աղմուկ է բարձրացնում ու նոր բժիշկներ են գալիս ինձ մոտ. Երրորդ օրն է, չեմ արթնանում»։ Հանկարծ ինձ թվաց, թե մեր տունը շուռ է գալիս։ «Երկրաշարժ է», մտածում եմ ես ու աչքերս բացում։ Փորձում եմ փախչել, դուրս գալ, բայց 10 հոգի Լոշադի կերպարանքով ու կրկնակի չափով սպիտակ խալաթավորներ խանգարում են։ Չեմ հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Երբ Լոշատների թիվը հասավ մեկի ու սպիտակ խալաթավորներից մնացին երկուսը, գիտակցությունս նորմալացավ։ Ըստ Լոշադի պատմածի, դաթոյի օգնությունից հետո ցնցումներ եմ ունեցել։ Հետո, երբ նույն ցնցումներն ունենում եմ երկու օր քնելուց հետո, բժիշկներ են կանչում քաղաքային հիվանդանոցից։ Թե նրանք ինչ են անում, չգիտեմ, ես նորից զգում եմ, որտեղ լինելս։ Երբ լրիվ ուշքի եկա, բժիշկներն ասացին, որ փրկված եմ։ Նրանց ասելով, մեռել բուժողը ինձ այնպիսի հակազդեցություն ունեցող դեղ է սրսկած եղել, որ կենդանի մնալս ուղակի հրաշք էր թվում իրենց։ Աշխատանքային ժամը վերջացավ, մենք կերանք կալանավորի ճաշը ու ծխում ենք։ Որպեսզի Լոշադը շարունակի կիսատ թողած պատմությունը, ես նրան հիշեցրի, որ նորից վերադարձել են տուն ու քահանան աղոթում է սեղանին նկարված մարդու առջև։ Գիշեր էր, կլիներ ժամը 10։ Լոշադը այն է ուզում էր շարունակել պատմությունը, երբ մեր վերևում լսեցինք աղեկտուր ճիչ։ «Մեռա, մեռա, մի խփեք»,  լսվում էր երկրորդ հարկից։ «Քննություն է գնում»։ «Երկրորդ հերթափոխն է աշխատանքը սկսել»։ «Բանի տեղ մի դիր»։ Ինձ թվաց, թե կասես մեղք է, բայց տեսնում եմ, ուրիշների տանջվելը քեզ վրա չի ազդում։ «Միայն ինքնասեր մարդիկ են ծեծվելիս աղմուկանում»։ «Այդ կարգի մարդկանց խղճալ նշանակում է հավասարվել նրանց»։ «Եվ հետո»։ «Վատ է այն մարդու համար, որն իր նկատմամբ ստեղծում է այդպիսի զգացում»։ «Ես համոզված եմ, որ քո քնիչները հիմա քեզ ավելի են հարգում, քան նրան, որ ծեծվելուց հետո խոստովանում է իր արածները»։ «Ինչպես վերջացավ ձեր կյանքը տայգայում»։ «Արդյոք բոլորն էլ կենդանի մնացին»,  հարցրեցի Լոշադին, հիշեցնելու համար, որ ինձ հետաքրքրում է իմանալ մնացածների հետագա ճակատագրի մասին։ «Այո», ասաց Լոշադը։ «Նույնիսկ անհրաժեշտ է, որ իմանաս, ինչպես ավարտվեց փախստականի մեր կյանքը»։ Քահանայի վաղորդյան աղոթքի ձայնը արթնացրեց բոլորիս։ Թեպետ նա աղոթում էր գրեթե շշուկով, բայց նրա ձայնը երաժշտության պես հասավ մեր լսողությանը։ Արատավորված հոգիների զարթոնքի լուսաբացներ։ Տղաները իրենց քնած էին ձևացնում։ Նրանց վիրավորված հոգիներն ըմբոշխնում էին իրենց համար շատ օտար այնպիսի հուզականություն, որ հակառակ իրենց զսպվածության Փառավորված հոգին քամում էր նրանց սրտերից բյուրեղացած արտասուքի կաթիլները, ինչպես տեսա շատերի փակված կոպերին։ Բայց դրանք այն արցունքները չէին, որ հաճախ ունենում են հուզվելիս։ Դա անմեկնելի է, անբացատրելի, գոնե ինձ համար։ Նման այն երևույթին, որ մարդ ունենում է ուրվականի հանդիպելիս, երբ չի ցանկանում, որ թափվող արցունքները վերջ ունենան։ Ինձ խորտ չէր այդպիսի հոգեկան վիճակը, երբ մարդ ինքն է ցանկանում, հուզական դրություններ պատկերացնելով հասնել լացի։ Մենք նման էինք զղջացած այն պոռնիկին, որ եկեղեցում կանգնելով խաչի առջև, ամաչում է խաչակնքել դեմքը և մեղավոր գողի պես արտասուքն աչքերին դուրս է գալիս եկեղեցուց, որպեսզի իրեն չտեսնեն։ Տղաներից յուրաքանչյուրն իր կյանքում առաջին անգամ զգաց բարության քաղցրությունը և իրենց անծանոթ այդ հաճելի զգացումը նրանք ապրում էին հոգեկան անդորության մեջ։ Նրանց մեջ խիղճը, որ տրված է աստծու ուրիշներին պաշտպանելու համար, հաղթել էր մինչ այդ անվերջ իրենց ղեկավարող սատանային, և ուրախացած հոգին երջանկության իր արտասուքն էր թափում նրանց աչքերից։ Այդ օրը օրենքից հալածվածները տեղ գտան աստծո մոտ, իսկ ես, որպես սկսնակ տառապյալ, վերադառնում եմ տայգայից, մարդուս համար նախանձելի այն փորձով, որ ապրել ու պայքարել են անարդարության դեմ լոշատ առեղծվածը և սովորական մարդուկների համար զազրելի հանցագործներ թվացող Լյոխան, Սերյոգան, Էդիկը, Լյոնյան, Սաշկոն և նրանց նման օրենքից հալածված գնդապետ Սեմյոն Ռոբինզոնը։ Թող Տերը հանգստություն տա նրանց ոսկորներին և լույս հոգիներին, քանզի ինձ է հայտնի, թե ով ինչպիսի վախճան ունեցավ։